арнасында ақ пен қара жол жүріп жатады. Яғни Аллах Тағаламның сынақтары. Қай жерде де жүрсең де Аллах Тағаланы ұмытпайық.
Өмірдің қиындығын көргеніме
жерлерде бөлінеді ауыл мен қала, біреуінің қолында арақ, біреуінде жүректе иман. Адамды қасиет төмен, қасиетті бір шайтан еліктеп шетелдікке арақ ішіп мас болғандай. Қазағым қайда барасың, болашағымыз қандай? Ақ пен қара жол болады әрине өмір арнада. Қарындасым бауырым, басың жетпеді соған да. Жүзікшелікке салындың екі үш тиын үшін. Бауырлар анаша шегіп түсірді өзінің күшін. Есіңе сен жетсесің байсымақ болып қалтайып, елдің ақшасын жеп денең баратқа тайып. Өмірдің мұңы айта берсем таусылмас, қайғы кино қарағандай көзден ағады бір жас.
Өмірдің қиындығын көргеніме
жаудырып сансыз сұрақты. Жауабын табылмаймын, түсінсем де хақты. Не үшін мұңаямын, жеткілікті бәрі. Бақытым иман, иман өмірдің мәні. Бақшамызға мәлім, өтіп кетер жалған. Ахіретіміз маңызды, жәннат алға шарман. Не нәрсе білмеймін, айтады күннен күнге. Қанша күн үміттер, бұны түсінбей. Нәрсімен күрес, алдында қаншама сынақ. Қалар мекен пәк иманымды сақтап. Құмарлық өмірге, жалқаулық көңілде. Әлсіз иманым мен өмірім өтуде. Әлсіз иманым менің қайғы мұңы. Шектелі уақыт, жалған ғұмырдың құны.
Өмірдің қиындығын көргеніме
өмірдің.